Co by pro ruskou armádu mohla znamenat ztráta jedné z bojových ponorek v Černém moři po zásahu ukrajinské střely? Jak si obyvatelé Paříže užívají dny, kdy francouzská metropole hostí hry 33. olympiády? Jakou nejen duchovní podporu poskytuje české olympijské výpravě kapitán Oldřich Chocholáč? A jaký způsob léta a letní dovolené nabízí takzvaný glamping? Ukrajinská armáda ohlásila potenciálně významný úder proti ruským silám, přesněji bojovému námořnictvu. Podle generálního štábu ukrajinských vojsk se v pátek podařilo zasáhnout a potopit u ruskem okupovaného Krymu ponorku třídy Kilo, schopnou odpalovat střely kalibr. Ruské ministerstvo obrany tuto informaci zatím nekomentovalo. O krátký komentář teď požádáme generálporučíka ve výslužbě Pavla Macka, bývalého nejvýše postaveného zástupce Slovenska ve strukturách Severoatlantické aliance. Dobré odpoledne.
Dobrý den, prajem.
Dá se z těch dostupných informací odvodit, jaký typ střely mohl dopadnout na to ruské plavidlo poblíž Sevastopolu a jak důvěryhodně působí sdělení, že se opravdu tu ruskou ponorku podařilo poslat ke dnu?
My z týchto kusích správ nevieme presne určite, aký typ strely by to mohol byť, ale vzhľadom k tomu, čo majú Ukrajinci k dispozícii, tak by to mohla byť buď raketa Storm Shadow, alebo by to mohla byť raketa Neptune. Majú aj harpuny, ale nie som si istý, že či ešte v tomto okamžiku majú možnosť ich odpalovať. Pokiaľ ide o dôveryhodnosť tej informácie, každá takáto správa je mimoriadna správa a treba k nej pristupovať s opatrnosťou. Preto aj ja, keď som to uvádzal včera, tak som hovoril, že ak sa to potvrdí, ale dnes už sa ukazujú aj prvé zábery zo satelitov a ďalšie fotografie o tom, že táto loď, ktorá bola vlani poškodená, bola v doku alebo v tom priestore v Sevastopolskom prístave a vlastne zmizla odtiaľ. To znamená, naozaj to svedčí to o tom, že zrejme bola potopená, ale toto je vo všeobecnosti Ukrajinci s takouto veľkou správou málo kedy prichádzajú, pokiaľ by nebola pravdivá.
Vy už jste se o tom zmínil, podle západních zpravodajců byla právě tahle ponorka Rostov na Donu vážně poškozena při raketovém útoku v loni v září, potom ji Rusové opravili, v poslední době ji údajně testovali nedaleko Sevastopolu. Jak vážnou ztrátu by pro ruské loďstvo znamenalo zničení téhleté ponorky, která byla schopna odpalovat střely kalibr s plochou dráhou letu?
Strata každého takéhoto plavidla je mimoriadne vážna pre tú krajinu, lebo takéto plavidlo sa buduje od toho výkresu až po spustenie do bojovej činnosti na mori. To trvá niekedy až 10 rokov, je to mimoriadne nákladná záležitosť a trvá to aj veľmi dlho. To znamená, v takomto prípade je to nenahraditeľná strata. Tu je ale treba vnímať aj to, že jednak sa tým zniží kapacita ruských síl strieľať rakety Kaliber, lebo tie sú odpalované z námorných platforiem, ale čo je podstatnejšie, nejde ani tak o individuálnu stratu, ktorá je vždy významná, ale v tomto prípade sa bavíme o tom, že ukrajinské sily dokázali zlikvidovať už 1/3 celej Černomorskej flotily a vlastne svojím takým tým asymetrickým pôsobením dosiahli to, že krajina, ktorá de facto nemá námorníctvo, vyhráva bitku o Čierne more a vytlačila doslova ruskú flotilu z tej oblasti Krymu, vytlačila ju z Azovského mora, zničili Rusom dokonca aj tri veľké trajekty, ktoré mali nahradzovať výpadky kapacít Krymského mostu a to je niečo, čo už je veľmi citeľná strata pre Rusov a pre ich snahu o vedenie boja a inváziu do Ukrajiny.
Podle sobotního prohlášení ukrajinského generálního štábu likvidace téhle ruské ponorky dokládá, že ruská flotila nemá bezpečné místo nikde v ukrajinských teritoriálních vodách Černého moře. Pokud se tedy opravdu potvrdí, nebo pokud už teď můžeme brát jako potvrzený ten zásah ponorky Rostov na Donu, byl by to v první řadě symbolický úspěch, anebo to bude mít zásadní význam třeba i z pohledu ukrajinské protivzdušné obrany?
Už som to naznačil, je to zásadný úspech zničenie každého takéhoto prostriedku, lebo je tam obrovská disproporcia medzi nákladmi na zničenie tohto prostriedku a tou škodou, ktorá vzniká tomu protivníkovi, v tomto prípade Rusom. Tu sa bavíme skôr aj o zlyhaní ruskej protivzdušnej obrany, pretože Ukrajinci ukázali tú schopnosť už námornými dronmi, vlastnými dronmi alebo používanie tých západných zbraní, že dokážu zasahovať veľmi presne ruské ciele. A Rusi sa nedokážu proti týmto cieľom brániť, pretože tento prístav Sevastopole by mal byť ochránený proti takémuto úderu Rusko proti vzdušnou obranou, ale tu Ukrajinci postupne systematicky všetkými prostriedkami likvidujú.
Říká bývalý zástupce náčelníka slovenského generálneho štábu Pavel Macko. Díky za rozhovor, hezké odpoledne, naslyšenou.
Príjemný letný deň, do počutia.
Pařížské olympijské hry se zítra přehoupnou do závěrečného týdne. V nejsledovanějších soutěžích přebírá pomalu štafetu atletika po gymnastice a plavání, kde i domácí výprava zaznamenala mimořádné medailové zisky v pořadí národů. Když se podíváme na celkovou tabulku, se Francouzi aktuálně dostali na třetí místo, mají více než 40 medailí, včetně 12 zlatých. My se krátce po poločase olympiády podíváme na ten dosavadní průběh a hlavně na to, jak prožívají olympiádu domácí obyvatelé a domácí fanoušci, a podíváme se na to a popovídáme si o tom s naší spolupracovnící ve Francii Marií Sýkorovou. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Nakolik ty předchozí dny uchvátily Pařížany a Pařížanky, nebo naopak platí to, o čem se mluvilo už dopředu, že velká část obyvatel Paříže před olympiádou ujela někam pryč?
Tak je to skutečně zajímavé a ta věc je hojně zmedializovaná, hojně se o ní píše i na mezinárodní úrovni, jako byl třeba deník The Washington Post, kde vlastně popisuje to, jak obyvatelé Francie, a tedy zvlášť Paříže, skutečně nadávali ze začátku, doslova bručeli při přípravách olympiády, a pak samozřejmě několik měsíců a týdnů před samotným zahájením, kdy mnoho obyvatel Paříže významně oznamovalo tak demonstrativně, že rozhodně v Paříži nebudou, protože to bude peklo. Teď je ale patrné, že absolutně propadli olympijským hrám, skutečně všichni fandí, nic jiného se neřeší, na politiku se skoro zapomnělo a oslavují se sportovkyně a sportovci, a vůbec tu atmosféru her víceméně dokládají i tím, že zpívají Marseillaise v barech, na ulicích, je to takový bojový pokřik a hlavně oslavuje se každá medaile. Washington Post psal, že se Francouzi stali v podstatě závislí na fandění a získali vlastně takovou tu, dejme tomu, nadšení pro to získávání medailí, a že tato závislost možná přebije v uvozovkách i takové to francouzské kombo cigareta espresso, to psal deník Washington Post. Ale není to tedy jen oslava vítězství a medailí, je to i taková skutečně, dejme tomu, nadšení pro to sportovní jako takové. Na sociálních sítích vznikla třeba i taková satirická skupina nazvaná Francouzská federace pro her, která sleduje ne ty medailové úspěchy, skóre zemí na prvních třech místech, ale na schvál pořadí zemí na těch, dejme tomu, skoro medailových místech, tedy čtvrté, páté a šesté místo. No a tam Francie na tom je o trochu hůř než v té oficiální tabulce.
Samozřejmě v průběhu her nebo ze začátku her se řešily kontroverze spojené s tím zahajovacím ceremoniálem. Následně se řešily a vlastně stále řeší, protože i dnes to nabůralo plánované tréninky, potíže s čistotou vody v Séně, což se týká triatlonistů. Provázejí ty olympijské hry na francouzské scéně ještě nějaké jiné kontroverze nebo jiné zásadnější otázky?
Tak není to tedy jen ta zahajovací ceremonie, která byla tedy i hojně kritizovaná ze strany katolické církve, ale byly to i další, dejme tomu, takové menší problémy, které se víceméně netýkají tolik těch samotných fanoušků, ale spíš sportovkyň a sportovců, a to zejména v olympijské vesnici, protože tam si stěžovali na to, že mají například malé porce jídla, dokonce dochází i třeba ke krádežím v pokojích, a to třeba bankovních karet nebo šperků. Tady tam v podstatě chybí dostatečné zajištění bezpečnosti. Navíc doprava na některé sportoviště není vždy podle jejich představ, a někteří sportovci a sportovkyně tak zvolili přemístění do hotelu v blízkosti svých sportovišť. To je třeba v případu bazénu v La Défense aréně.
Říká spolupracovnice Českého rozhlasu ve Francii Marie Sýkorová. Díky, naslyšenou.
Děkuji, pěkný den.
Čeští sportovci jsou po polovině pařížské olympiády v medailovém žebříčku zemí na 30. místě spolu s Guatemalou a těsně za Uzbekistánem. Už dnes odpoledne ale mohou přidat třetí medaili pro českou výpravu tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová. O jejich duelu o bronz vás samozřejmě budeme v našem vysílání informovat a Radiožurnál Sport nabízí přímý přenos celého zápasu o třetí místo v ženské čtyřhře. V české výpravě v Paříži ale nejsou jenom sportovci. Už po třetí v ní působí tak také kaplan a jako kaplan také katolický kněz Oldřich Chocholáč, farář Stelnice na Brněnsku. A právě s ním jsme se dopoledne spojili. Zeptal jsem se ho, jak má zatím v olympijské Paříži naplno.
Tak dneska zrovna máme neděli, takže samozřejmě slavíme křesťanskou neděli především tady v Mezináboženském centru, které je součástí už nedílnou olympijské vesnice, takže za malý okamžik tam bude také slavená bohoslužba vlastně pro všechny sportovce celého světa v nedalekém kostele, který místní farnost tady poskytla právě pro olympijské hry. A potom většinou času samozřejmě jsem snažím být mezi sportovci v olympijské vesnici a každý den je jiný, takže každý den přináší nová setkání, nová témata, takže vždycky je to pro mě velké překvapení, co ten den přinese.
Je mi samozřejmě jasné, že nemůžete mluvit o konkrétních věcech, se kterými za vámi sportovci chodí, že tam musí fungovat jakési zpovědní tajemství, ale můžete to zobecnit, s čím a v jakých situacích za vámi sportovci nejčastěji přicházejí?
Většinou, když se potkáváme takhle třeba jenom na chodbě nebo tam v klubovně v olympijské vesnici, tak většinou se pozdravíme, řeknou pane kaplane, pamatujte na nás, teďka třeba jdeme na závod, na zápas, nebo poprosí také třeba i o požehnání a je to, bych řekl, velmi individuální. Potom, když je víc času, tak samozřejmě se dá někde tak sednout a popovídat nejenom o těch, bych řekl, sportovních záležitostech, ale i o těch životních, o těch radostech i bolestech, o tom, co třeba je před nimi a mnohdy jsou to třeba i obavy o tom, co bude potom dál po jejich sportovní kariéře.
Jde hlavně o osobní setkávání nebo si píšete také přes mobil nebo přes sociální sítě?
Nejlepší je samozřejmě, když se potkáme, když můžeme mluvit spolu z očí do očí a sdílet, bych řekl, ty radosti i mnohdy starosti a bolesti, ale samozřejmě s mnohými jsem v kontaktu přes sociální sítě nebo právě přes mobil. Všichni mají z týmu na mě telefonní číslo, takže není problém, aby mě kdykoliv kontaktovali.
Jak velkým tlakem pro sportovce olympiáda je?
Řekl bych, že velikým. Já myslím si, že snad ani není žádná jiná sportovní událost, která by pro většinu sportovců vytvářela větší tlak, než jsou právě olympijské hry, protože samozřejmě formu ladí právě na tento okamžik a právě v tomto okamžiku chtějí uspět, což někdy může být i problém, protože ani vrcholový sportovec není prostě stroj na medaile a úspěchy a musí se potom mnohdy vyrovnávat o to víc a tížeji s tím, že to zrovna nevyjde, no, což můžeme třeba zažívat i na těchto olympijských hrách. Takže řekl bych, že čím větší favorit, čím víc člověk má obhajovat nějaký předchozí úspěch, tím větší je tlak a tím je to obtížnější.
A když budeme mluvit konkrétně o českých sportovcích, je ten tlak s přibývajícími dny olympiády třeba větší o to, že zatím těch úspěchů není tolik, jak se možná očekávalo?
Asi tomu tak bude. Já bych řekl, že každý to má samozřejmě nastaveno jinak. Já mám takové heslo už 20 let jako kněz, mít naději i tam, kde ji ostatní ztrácejí, takže to je to, co můžu vlastně tak nějak předávat i ostatním a vnášet do toho týmu, do toho pohledu na olympijské hry. Ostatně to, že je tam napsáno olympijské hry, že jsou to hry, tak možná i to nějakým způsobem nám může naznačit, že jde sice o hodně, ale nejde skutečně o život. Takže aspoň doufám teda, že nepůjde o život nikomu.
Vy působíte jako kaplan na třetích olympijských hrách. Poprvé jste byl v téhle pozici před 8 lety v Rio de Janeiro. Jak na vás ta letošní olympiáda působí?
Působí, bych řekl, na mě jakoby to zázemí a vše je velmi podobné jako při těch předchozích akcích. Takže vnímám, že je to další úžasná akce. Myslím si, že Paříž ještě přináší ten bonus toho historického města, těch kulis především pro média a pro ta sportoviště, která jsou tady v centru vybudována, ale přiznám se, že jsem neměl moc času se někde podívat, protože vstupenky jsem scháněl už na poslední chvíli, takže jsem opravdu sehnal jenom na jeden zápas v rugby a na tenis a to bylo víceméně všechno. Takže spíš si užiju olympijské vesnice, která je krásná a která vytváří, myslím si, že pěkné zázemí pro všechny sportovce a pro všechny týmy celého světa.
Říká kaplan českého olympijského týmu Oldřich Chocholáč. Díky za rozhovor. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Spojení kempování v přírodě a pohodlí nabízí takzvaný glamping. Ten název vznikl kombinací slov glamorous a camping, takže by se to dalo přeložit třeba jako okouzlující nebo úchvatné kempování. I v Česku v poslední době získává na popularitě. Já už teď ve vysílání vítám zakladatele projektu Glamping.cz Tomáše Pochopa. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Mluvil jsem o pohodlí, což možná pro někoho nejde s ubytováním ve stanu úplně dohromady. Jak jsou takové luxusní glampingové stany vybavené?
Tak dneska už opravdu najdeme glampingový stany vybavený v naprostém standardu hotelového poměru. To znamená, že opravdu je tam postel s lůžkovinami, najdete tam sociální zázemí, který je buď integrovaný v tom glampingu, anebo vlastně v těsné blízkosti. To znamená, že opravdu už dneska pohodlí toho hosta je úplně maximální.
Ten glamping nebo glamping nezahrnuje samozřejmě jenom stany. Jak široká ta nabídka v Česku je? Kde všude se dá v této kategorii ubytování bydlet?
Tak dneska ta nabídka je opravdu široká, protože pod tím pojmem glamping právě v tuto chvíli můžete mít prostý přístřešek až po luxusní maringotku. Dneska je to zhruba asi 15 nebo 16 různých druhů, kterými evidujeme od různých kopulí, stanů, maringotek, přívesů. Je toho opravdu dneska široká škála a myslím si, že už se dneska každý vybere, co hledá pod pojmem glamping.
Když jsem se díval na nabídky, tak některé luxusní stany nebo třeba chaty v korunách stromů jsou dražší než hotely nebo apartmány. Kdo je vlastně cílová skupina glampingu? Koho nejvíc láká?
Tak my sami dneska na portále se snažíme poměrně intenzivně sledovat, kdo je ta cílová skupina, protože se to v průběhu té sezóny mění a vidíme, že ten zájem dříve byl spíše v té mladší generaci. Dneska nás naopak překvapuje, že se to zaměřuje na rodiny s dětma, ale jde to i do té starší generace, která vlastně si hledá v tom nějaký nový smysl a cestu, jak udělat si dovolenou příjemnou třeba opravdu v přírodě. Takže dneska je to naprosto široká základna od 18 do 60 let, takže nedá se definovat konkrétně.
Co je to hlavní kouzlo? Proč lidi láká?
Tak já si myslím, že to hlavní kouzlo je spojení s tou přírodou a je to také naprosto originalitě toho místa a v nestandardním prostředí. To znamená, že opravdu dneska ten glamp už můžete najít na okraji lesu, můžete ho najít na břehu říčky, jezera, ale i už pod třeba tady pod kopcem, pod Ještědem, prostě kdekoliv dneska, kde je naprosto nestandardní místo, kam byste si nedokázal představit hotel, ale to splní je tam úžasný, takže opravdu na netradičních místech.
Je glamping sezónní záležitostí nebo je možné i v Česku glampovat třeba na podzim nebo v zimě?
Tak dříve to byla opravdu sezónní záležitost, ale dneska ty glampy právě jak rostou tím svým komfortem a vybaveností, tak provozovatelé se snaží dělat všechno pro to, aby to bylo celoroční, to znamená zateplujou ty jednotlivý projekty toho glampingu a snaží se, aby ta sezona byla co nejdelší. To znamená, že samozřejmě pokud je to stan, tak většinou ta sezona začíná v dubnu a končí v říjnu, ale pokud to jsou právě maringotky nebo tajní houzy, tak se snaží, aby už to bylo celoroční. Takže ten trend je dneska spíš směřovat k tomu celoročnímu provozu.
Kde a kdy se glamping vzal? Kde a kdo s tím začal?
Tak já si myslím, že úplně ten původ a počátek začíná v Africe, kdy vlastně byla kolonizovaná Afrika a vlastně firmy, které stavěly železniční trať napříč tou Afrikou, tak samozřejmě jednak tam byli dělníci, ale jednak tam k tomu byla spousta administrativy a majitelů a ty vlastně potřebovali být na té stavbě, takže si vlastně sebou začali vozit stany a při těch stavbách těch železnic v Africe se snažili najít trošku pohodlí, no a dneska já si myslím, že i vzor i pro nás je v té Africe, protože pokud jdete do národních parků, jako je Serengeti, tak vlastně narazíte na ty glampingy, které jsou opravdu luxusní a jsou prostřed vlastně úžasné přírody a nacházíte tam naprostý oázy, který opravdu splňují veškerý komfort. Takže si myslím, že to pochází z té Afriky.
Říká Tomáš Pochop, zakladatel projektu Glamping.cz. Mluvili jsme o spojení kempování v přírodě a pohodlí, které získává i v Česku na popularitě. Díky za rozhovor, naslyšenou.
Také děkuji, mějte se hezký den, nashledanou.
A to už je z polední publicistiky hlavních zpráv Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus všechno. Samozřejmě i tento pořad si můžete poslechnout v našem audioarchivu na našich webových stránkách, ať už Radiožurnálu nebo Českého rozhlasu plus.